Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 Abayahudi n'abanyamahanga. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 35. Bageze Antiyokiya muri Siriya, aho bari baroherejwe ngo bajye gukora umurimo. Pawulo na Barinaba bahise bagira amahirwe yo guteranya abizera no kubasubiriramo iby'Imana yakoranye nabo byose, nuko yugururiye abanyamahanga irembo ryo kwizera. Itorero rya Antiyokiya ryari rigari kandi ryarakuraga cyane. Antiyokiya yari ihuriro ry'ibikorwa by'ivugabutumwa, kandi itsinda ry'abizera baho ryari rimwe mu matsinda akomeye y'abizera. Iryo torero ryari rigizwe n'abantu b'ingeri nyinshi bakomoka mu Bayahudi n'abanyamahanga. Mu gihe Pawulo na Barinaba bafatanyaga n'abavugabutumwa n'abakorerabushake i Antiyokiya bafite umuhati wo kugarurira abantu benshi cyane Kristo, Abayahudi bamwe bavuye i Yudaya bo mu gice cy'Abafarisayo bashoboye kwinjiza ikibazo mu bantu cyaje gutuma mu itorero haba amakimbirane, maze bitera abizera b'abanyamahanga kugira ubwoba no gucika intege. Ababigisha b'Abayahudi bashimangiraga ko kugira ngo umuntu akizwe agomba gukebwa kandi agakurikiza amategeko yose y'imihango. Pawulo na Barinaba bahise bahangana n'izi nyigisho z'ibinyoma vuba vuba kandi barwanya ko zakigishwa abanyamahanga. Ku rundi ruhande, benshi mu bo mu bizera b'Abayahudi bo muri Antiyokiya bagiye ku ruhande rwabo bari baravuye i Yudaya. Abayahudi bahindutse ntabwo bari biteguye gukora umurimo vuba nk'uko ubuntu bw'Imana bwafunguraga inzira. Uhereye ku musaruro waturutse ku murimo Pawulo na Barinaba bakoreye mu banyamahanga, byagaragaraga ko umubare w'abanyamahanga bihana uzasumba cyane uw'Abayahudi bihana. Abayahudi batinyaga ko niba abanyamahanga badategetswe kubahiriza amabwiriza n'imihango byo mu mategeko yabo kugira ngo babone kwemerwa mu itorero, ibintu by'umwihariko byarangaga ishyanga ryabo ari byo kugeza icyo gihe byabatandukanyaga n'abandi bantu, amaherezo bitari kuzongera kugaragara mu bantu bakiriye ubutumwa bwiza. Abayahudi bahoraga birata inshingano bahawe n'Imana. Abenshi mu Bayahudi bari barizeye Kristo bari bakibwira ko kuva Imana yarashyizeho uburyo Abaheburayo bagomba kuramya, bitari gushoboka ko yakwemera impinduka zaba ku byo yavuze. Bashimangiye ko amategeko n'imihango by'Abayahudi bikwiye kwinjizwa mu mihango y'idini ya Gikristo. Ntibumvaga neza ko ibitambo byose nta kindi byashushanyaga uretse urupfu rw'umwana w'Imana rwagaragaje uwo ibyo bitambo byashushanyaga, kandi nyuma yarwo imihango yo mu gihe cya Mose ikaba itari igifite agaciro. Mbere y'uko Pawulo ahinduka, yirebaga nk'umuziranenge wari inyangamugayo ku byerekeye ubutungane buzanwa n'amategeko. Abafilipi igice cya 3:6. Nyamara amaze guhinduka mu mutima, yasobanukiwe neza intego y'Umukiza nk'umucunguzi w'abantu bose, baba abanyamahanga n'Abayahudi. Yari yaramenye kandi itandukaniro riri hagati y'ukwizera kuzima n'uburyo bupfuye bwo kugendera mu mihango. Mu mucyo w'ubutumwa bwiza, imigenzo n'imihango ya kera yahawe Abisirayeli yari yaragize ubusobanuro bushya kandi bwimbitse. Icyo byerekezagaho cyari cyararangiye, kandi abariho muri icyo gihe cyo kwamamaza ubutumwa bwiza bari barahawe umudendezo wo kudakurikiza iyo mihango. Nyamara ku bijyanye n'amategeko 10 y'Imana adahinduka, Pawulo yayubahirizaga mu mwuka nk'uko yanditswe. Mu itorero ry'i Antiyokiya, ikibazo cyerekeranye no gukebwa cyateje impaka nyinshi n'amakimbirane. Amaherezo abagize itorero batinye ko izo mpaka nizikomeza zizabazanamo kwirema ibice, bafashe Pawulo na Barinaba hamwe n'abandi bantu bafite inshingano mu itorero, maze babohereza i Yerusalemu kugira ngo icyo kibazo bakiganire n'intumwa n'abakuru. Aho i Yerusalemu bari kuhahurira n'intumwa zivuye mu matorero atandukanye, ndetse n'abari baje kwizihiza iminsi mikuru yari yegereje. Hagati impaka zose zagombaga guhagarara kugeza igihe umwanzuro wa nyuma utangiwe mu nama rusange. Uyu mwanzuro rero wagombaga kwemerwa hose n'amatorero atandukanye mu gihugu cyose. Bari mu nzira berekeje Yerusalemu, Pawulo na Barinaba basuye abizera bo mu midugudu banyuragamo, maze bakabakomeza bifashishije ibyababagaho mu murimo w'Imana ndetse no guhinduka kw'abanyamahanga. Yerusalemu niho intumwa ziturutse muri Antiyokiya zahuriye n'abizera bo mu matorero atandukanye abari baje mu nama rusange. Ababizera babwiwe uburyo umurimo w'ivugabutumwa mu banyamahanga wageze ku musaruro mwiza, bityo babasobanuriye neza iby'urujijo rwari rwaravutse kubera ko Abafarisayo bamwe bihanye bari baragiye i Antiyokiya, bakavuga ko kugira ngo abanyamahanga bahindutse bakizwe bagomba gukebwa kandi bakubahiriza amategeko ya Mose. Iki kibazo cyateye impaka ndende mu iteraniro. Ku byerekeranye cyane n'ikibazo cyo gukebwa, hariho n'abandi benshi basabaga ko cyakiganwa ubwitonzi. Ikindi kibazo cyagombaga kwigwaho cyari uburyo abantu bakwifata ku byerekeye kurya inyama zaterekereshejwe. Abenshi mu banyamahanga bihanye bari batuye hagati y'abantu b'injiji kandi b'abapagani bahoraga batura ibigirwamana ibitambo. Abatambyi bakoraga muri uku kuramya kwa gipagani bakoraga ubucuruzi bukomeye bagurisha ku maturo baturwaga, maze Abayahudi batinya ko abanyamahanga bahindutse bagura ibintu byatuwe ibigirwamana, maze bigatuma ubukristu bugira isura mbi. kubw'ibyo bafatiye ingamba iyo mihango yo gusenga ibigirwamana. Ikindi kandi abanyamahanga bari bamenyereye kurya inyama z'inyamaswa zanizwe mu gihe Abayahudi bo bari barahawe amabwiriza n'Imana ko igihe bicaga itungo kugira ngo barirye bagombaga kwitonda bakamenya ko amaraso yarivuyemo. Igihe bitabaye bityo izo nyama ntizafatwaga ko zitunganye. Imana yari yarahaye Abayahudi aya mabwiriza ifite umugambi wo kurinda ubuzima bwabo. Abayahudi babonaga ko kurya ibyo kurya birimo amaraso ari icyaha. Bemezaga ko amaraso ari ubuzima kandi ko kuvusha amaraso byari ingaruka y'icyaha. Ku rundi ruhande, abanyamahanga bo bafataga amaraso avuye mu itungo batambye maze bakayakoresha mu gutegura ifunguro. Abayahudi ntibashoboraga kwemera guhindura umuco bari bararazwe n'Imana. Kubw'ibyo rero, niba umuyahudi yari kuzasangirira n'umunyamahanga ku meza amwe, byari gutuma umuyahudi agwa mu kantu kandi agakozwa isoni n'umunyamahanga. Abanyamahanga ariko cyane cyane Abagiriki bari bagitwarwa n'irari cyane kandi hariho ingorane ko bamwe batari barahindutse mu mitima bari kugaragaza ko bizera ariko batararetse ingeso zabo mbi. Abayahudi b'Abakristo ntibashoboraga kwihanganira ingeso mbi n'abapagani batabonaga ko ari ubugome. Abayahudi rero bafashe ko ari ngombwa ko gukebwa no kubahiriza amategeko y'imihango byakubahirizwa n'abanyamahanga bihannye kugira ngo bibe gihamya cy'uko bihannye by'ukuri kandi bitanze. Bizeraga ko ibingibi byari kurinda ko nyuma yaho mu itorero haza abantu bari kuyoboka kwizera nyamara batarahindutse by'ukuri mu mitima bakazagayisha umurimo kubwo gutwarwa n'irari n'ingeso mbi. Ingingo zitandukanye zatanzwe mu gukemura ikibazo nyamukuru cyari gihari zazaniye ingorane zikomeye abari mu nama. Nyamara mu by'ukuri Mwuka Muziranenge yari yarakemuye iki kibazo cyabaye intandaro y'umwanzuro, umutekano ndetse n'imibereho by'itorero rya Gikristo byari gushingiraho. Bamaze umwanya bajya impaka, Petero arahaguruka arababwira ati, bavandimwe, muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe ngo ntangaze ubutumwa bwayo bwiza mu banyamahanga kugira ngo babwumve babwemere. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 7. Yaberetse ko Mwuka Muziranenge yari yarakemuye icyo kibazo bajyaga impaka ubwo yamanukiraga abanyamahanga batakebwe n'Abayahudi mu mbaraga ingana. Yabibukije iyerekwa yagize ubwo Imana yamushyiraga imbere igishura cyari cyuzuye inyamaswa z'amoko zigenza amagurane maze imutegeka kuzibaga akarya. Igihe yahakanaga akemeza ko atigeze arya ikintu gisanzwe cyangwa gihumanye, yahawe igisubizo ngo iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10:15. Petero yabatekerereje ubusobanuro bwimbitse bw'aya magambo yari yarabwiwe akimara guhamagarirwa kujya ku mutware w'abasirikari 100 kugira ngo amwigishe iby'ukwizera Kristo. Ubu butumwa bwerekanye ko Imana itarobanura ku butoni ko ahubwo yemera abayubaha bose. Petero yababwiye uburyo yatangaye igihe yabwiraga amagambo y'ukuri abantu bari bateraniye kwa Koruneliyo maze akabona Mwuka Muziranenge aza ku bari bamuteze amatwi, baba Abayahudi ndetse n'abanyamahanga. Umucyo n'ubwiza byagaragaye ku Bayahudi bakebwe ni nabyo byagaragaye mu maso y'abanyamahanga batakebwe. Ibi byose byari umuburo Imana ihaye Petero ko atagomba kugira umuntu afata ko aciye munsi y'undi kubera ko amaraso ya Kristo ashobora kwezaho umuntu inenge yose. Igihe kimwe mbere yaho, Petero yari yarabwiye abavandimwe be mu kwizera ibijyanye no guhinduka kwa Koruneliyo n'inshuti ze anababwira uko yasabanye nabo. Ubwo yabwiraga abo bantu buryo Mwuka Muziranenge yamanukiye abanyamahanga, yaravuze ati, nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye niyo natwe twahawe ubwo twizeraga umwami Yesu Kristo, ndinde wo kuvuguruza Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11:17. Yakomeje kuvugana imbaraga ashize amanga ati, Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Nuko niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera ndetse natwe nuko. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 15:8-10. Uyu mutwaro ntabwo ari amategeko 10 nk'uko abantu bamwe barwanya iby'amategeko asaba babyemeza. Ahangaha Petero yavugaga ku mategeko y'imihango yari yarakuweho no kubambwa kwa Kristo. Ijambo rya Petero ryatumye abari aho bihangana maze batega amatwi Paulo na Barinaba. Pawulo na Barinaba bababwiye ibyababayeho igihe bakoreraga mu banyamahanga. Abahateraniye bose barahora bumva uko Barinaba na Pawulo babatekerereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Byakozwe n'intumwa igice cya 15:12. Yakobo nawe yatanze ubuhamya yemeza ko byari umugambi w'Imana guha abanyamahanga amahirwe n'imigisha bimwe nk'ibyari byarahawe Abayahudi. Mwuka Muziranenge yabonye ko atari byiza guhatira abanyamahanga bahindutse kubahiriza amategeko y'imihango kandi ko iby'intumwa zatekerezaga kuri iki kibazo byari bihuje n'ibya Mwuka w'Imana. Yakobo yarayoboye inama maze atanga umwanzuro wa nyuma avuga ati, nicyo gitumye ku bwanjye ntegeka ko tureka kurushya bo mu banyamahanga bahindukirira Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 19. Ibi byatumye impaka zirangira. Duhereye kuri ibi tubona impamvu ivuguruza inyigisho y'itorero gatulika ry'i Roma ivuga ko Petero yari umuyobozi w'itorero. Abagiye bemeza ko ari abasimbura be ba papa nta shingiro ry'ibyo bavuga riri mu byanditswe. Nta na kimwe mu mibereho ya Petero gishimangira ibivugwa ko yashyizwe hejuru y'abandi bayoboke ba Kristo nk'umusimbura w'isumba byose. Iyaba abo bavugwa ko ari abasimbura ba Petero bari barakurikije urugero rwe, bari guhora iteka baranejejwe no kuringanira n'abavandimwe babo mu kwizera. Ahangaha bigaragara ko Yakobo ari we watoranijwe kugira ngo atangaze umwanzuro iyo nama yafashe. Niwe wemeje ko amategeko y'imihango, ariko cyane cyane iryo gukebwa, atagomba guhatirwa abanyamahanga cyangwa ngo bategekwe kuyakurikiza. Yakobo yashatse kwemeza abavandimwe be mu kwizera ko igihe abanyamahanga bahindukiriraga Imana bari baragize uguhinduka gukomeye mu mibereho yabo. Bityo abantu bagombaga kwitonda kugira ngo batabahungabanya bakoresheje ibibazo bifite agaciro gake, bateza impagarara no gushidikanya. Bitabaye bityo, abanyamahanga bari gucika intege zo gukurikira Kristo. Nyamara abanyamahanga bihanye bagombaga kuzibukira imihango yari ihabanye n'amahame ya Gikristo. Intumwa n'abakuru bemeranyije kwandikira abanyamahanga bababwira ko bakwiriye kwirinda inyama zaterekerejwe ibigirwamana, bakirinda ubusambanyi, kurya amatungo yahotowe cyangwa amaraso. Bagombaga gusabwa gukurikiza amategeko no kugira imibereho itunganye. Bagombaga kumenyeshwa ko abari baravuze ko gukebwa ari ngombwa batabiherewe uburenganzira n'intumwa. Abanyamahanga bohererejwe Pawulo na Barinaba nk'abagabo bari barahaze amagara yabo ku bw'Umwami Yesu. Abari mu nama bohereje Yuda na Sila bajyana na Pawulo na Barinaba kugira ngo bajye kubwira abanyamahanga icyemezo cy'inama imbona nkubone. Umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye: kwirinda inyama zaterekerejwe ibishushanyo bisengwa n'amaraso n'ibinizwe no gusambana. Ibyo ni mubyirinda muzaba mukoze neza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 28 n'uwa 29. Abo bagaragu bane b'Imana boherejwe Antiyokiya bafite ibaruwa n'ubutumwa bwagombaga guhagarika amakimbirane yose, kuko iryo ryari ijwi ry'Imana ryavugiraga ku isi. Inama yafashe umwanzuro kuri iki kibazo yari igizwe n'intumwa n'abigisha bari baragize uruhare mu guhanga amatorero ya Gikristo y'Abayahudi n'abanyamahanga. Harimo n'abandi bantu batumwe bavuye ahantu hatandukanye. Abakuru baturutse Yerusalemu n'abahagarariye abandi baturutse Antiyokiya bari bahari, kandi n'amatorero yari akomeye cyane nayo yarahagarariwe. Inama yayobowe mu buryo bukurikije amabwiriza arimo kumurikirwa, ndetse hanagaragara icyubahiro kiranga itorero ryashyizweho n'ubushake bw'Imana. Mu myanzuro yabo bose babonye ko Imana ubwayo yari yarasubije icyo kibazo ikoresheje guha abanyamahanga mwuka muziranenge, bityo babonye ko gukurikiza amabwiriza ya mwuka ari uruhare rwabo. Abakristo bose ntibahamagawe mu gufatira umwanzuro iki kibazo. Intumwa n'abakuru b'amatorero, abantu bafite ijambo mu bandi kandi bashyira mu gaciro, baranditse maze batanga itegeko ridakuka ryaje kwemerwa n'amatorero ya Gikristo muri rusange. Nyamara abantu bose siko bashimishijwe n'uwo mwanzuro. Hariho igice kimwe cy'abizera b'abanyeshyari kandi biyemeraga banze uwo mwanzuro. Abo bantu biyemeje kwiha inshingano yo gukora umurimo, bishoye mu kwivovota no kunegurana, banacura imigambi mishya mu gushaka uburyo bwo kudindiza umurimo w'Imana yari yaratoranyirije kwigisha ubutumwa bwiza. Kuva mu itorero rya mbere, izi nzitizi zagiye zibaho kandi itorero rizakomeza guhura nazo kugeza ku mperuka. Yerusalemu wari umurwa mukuru w'Abayahudi, kandi aho niho harangwaga guheza abandi no kubatekereza uko batari. Abayahudi b'Abakristo bari batuye hafi y'urusengero basubizaga ibitekerezo byabo inyuma, bakabona akarusho n'amahirwe bafite nk'ishyanga ry'Abayahudi. Igihe babonaga itorero rya Gikristo rigenda ryitandukanya n'imihango n'imigenzo bya Kiyahudi, kandi bakabona ko mu gihe gito agaciro gakomeye imigenzo ya Kiyahudi yari ifite kagiye gutakara bitewe n'umucyo wo kwizera kwadutse, benshi barakariye Pawulo cyane nk'umuntu watumye habaho izo mpinduka. Ndetse n'abigishwa bose ntabwo bari biteguye kwakirana umutima mwiza uwo mwanzuro wafashwe n'inama. Bamwe bari bafitiye ishyaka amategeko y'imihango, kandi barebaga Pawulo nabi kuko batekerezaga ko amahame ye yerekeye kubahiriza amategeko ya Kiyahudi yari yoroheje. Ibyemezo byafatiwe mu nama rusange byazaniye icyizere abizera b'abanyamahanga, maze umurimo w'Imana urushaho kugenda neza. Itorero ryo muri Antiyokiya ryari rifite amahirwe yo kubana na Yuda na Sila. Aba bakaba bari intumwa z'umwihariko zari zagarukanye n'intumwa zivuye mu nama y'i Yerusalemu. Yuda na Sila nabo ubwabo bari abahanuzi, bahuguza bene data amagambo menshi barabakomeza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 32. Aba bagabo bubahaga Imana batinze muri Antiyokiya bahamara igihe gito. Pawulo na Barinaba nabo baguma muri Antiyokiya bigisha abantu bababwira ijambo ry'umwami Yesu bafatanije n'abandi benshi. Nyuma yaho ubwo Petero yasuraga itorero ryo muri Antiyokiya, abantu benshi bamugiriye icyizere bitewe n'ubwitonzi yagaragaje mu kwitwara ku banyamahanga bahindutse. Yahamaze igihe gito ahakorera ibijyanye n'umukimana yamuhaye. Yaje gutsinda imitekerereze mibi yari afite ku banyamahanga maze asangira n'abanyamahanga bahindutse. Nyamara igihe Abayahudi bamwe bagiriraga ishyari amategeko y'imihango bavaga i Yerusalemu, Petero yahereye ko ahindura uko yitwaraga ku banyamahanga bihanye. Nuko abandi Bayuda nabo bose baryaryana nawe, ndetse ibyo bituma na Barinaba ayobywa n'uburyarya bwabo. Abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa 13. Izi ntege nke zagaragariye ku bantu b'abayobozi bubahwaga kandi bagakundwa zasize ishusho ibabaje mu bitekerezo by'abizera b'abanyamahanga. Itorero ryari rigiye gucikamo ibice. Nyamara Pawulo warebaga ingaruka zigiye kugera ku itorero bitewe n'imyitwarire mibi ya Petero, yahereye ko amucyahira mu ruhame kubera uko kwiyoberanya kwe. Pawulo yacyahiye Petero imbere y'itorero amubwira ati: "Ubwo wowe uri umuyuda ukifata nk'abanyamahanga, ntiwifate nk'abayuda, ni iki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'abayuda?" Abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa 13 n'uwa 14. Petero amaze kubona ikosa yaguyemo, uwo mwanya yahise akora uko ashoboye kose kugira ngo arikosore. Imana yo imenyera iherezo mu itangiriro, yemeye ko Petero agaragaza intege nke zo mu mico ye kugira ngo uyu Petero wari uhuye n'ikigeragezo abone ko ntacyo yari afite muri we cyo kwiratana. Abantu b'indakemwa kurusha abandi nabo bazibeshya igihe bazaba bari bonyine. Imana yanabonye ko mu gihe kizaza abantu bamwe bazayoba maze bahe Petero ndetse n'abandi bavuga ko bamukurikiye icyubahiro n'ububasha bifitwe n'Imana yonyine. Nyamara ibi bivugwa byerekana intege nke za Petero byari gukomeza kuba igihamya kigaragaza ko yashoboraga kwibeshya akanashukwa, kandi ko nta sumbwe yari afite ku zindi ntumwa. Amateka y'uku kuva mu mahame atunganye ni umuburo ukomeye ku bantu bafite imyanya ikomeye mu murimo w'Imana, kugira ngo batazateshuka ahubwo bazashikame ku ihame. Uko inshingano zihawe umuntu ziba zikomeye kandi akagira n'umwanya wo gutanga gahunda no gutegeka, ni nako bafite ingorane zo kugira ibyo yangiza iyo atagendeye mu nzira y'Uwiteka kandi ngo akore akurikiza imyanzuro yafashwe n'inama rusange y'abizera. Nyuma yo gutsindwa kose kwabaye kuri Petero, nyuma yo kugwa akongera akagaruka mu nzira, uko yabanye na Kristo, uburyo yarazi uko Umukiza yakurikizaga amahame y'ukuri adakebakeba, nyuma y'inyigisho zose yari yarahawe, impano zose, ubumenyi ndetse no kwamamara yari yaragize bitewe no kubwiriza no kwigisha ijambo ry'Imana, mbese ntibitangaje kubona uko Petero yari kwirengagiza amahame y'ubutumwa bwiza kubera gutinya abantu cyangwa kugira ngo yibonere icyubahiro? Mbese ntibitangaje kubona uko yashoboraga kugwaguza mu kuyoboka ukuri? Imana ihe buri muntu wese gusobanukirwa n'intege nke ze no kutishobora kwe kugira ngo ashobore kwiyambutsa agere ku mwaro amahoro. Mu murimo we akenshi byabaga ngombwa ko Pawulo akora ari wenyine. Yari yarigishijwe n'Imana mu buryo budasanzwe kandi ntiyahangaraga kugira icyo yemera gitesha agaciro amahame y'ukuri. Akenshi umutwaro wabaga umuremereye, ariko Pawulo agakomeza gushikama ashyigikiye ukuri. Yabonye ko itorero ritagomba kuba munsi y'ubuyobozi bw'imbaraga za kimuntu. Imigenzo n'ibihimbano by'abantu ntibigomba gusimbura ukuri kwahishuwe. Ubutumwa bwiza ntibugomba gukomwa mu nkokora n'ibyo abantu bitekerereza cyangwa ibyo bishakira, hatitawe ku myanya iyo ari yo yose baba bafite mu itorero. Pawulo yari yariyeguriye gukora umurimo w'Imana n'imbaraga ze zose. Yari yarakiriye ukuri k'ubutumwa bwiza buvuye mu ijuru, kandi mu gihe cyose yamaze akora umurimo we yakomeje gukorana n'ijuru. Yari yarigishijwe n'Imana kubirebana n'inzitizi zidakwiye zo kunaniza abanyamahanga b'abakristo. Bityo igihe abantu bafite imyizerere ya Kiyahudi bazanaga ikibazo kijyanye no gukebwa mu itorero rya Antiyokiya, Pawulo yamenye icyo Mwuka w'Imana atekereza ku byerekeye iyo nyigisho, maze afata icyemezo cyatumye amatorero akurwa mu bubata bw'imigenzo ya Kiyahudi. Nubwo Pawulo ubwe yari yarigishijwe n'Imana, ntiyigeze agira impungenge z'inshingano ye. Igihe yashakaga kuyoborwa n'Imana, yabaga yiteguye kumenya ubutware bwahawe abizera basangiye gusabana mu itorero. Yumvaga akeneye kugirwa inama, kandi igihe havukaga ibibazo bikomeye yanezezwaga no kubishyira imbere y'itorero, kandi akifatanya n'abavandimwe be mu kwizera bagasaba Imana kugira ngo ibahe ubwenge bwo gufata umwanzuro ukwiye. Pawulo yaravuze ati: "Abahanura nibo bagenga impano bahawe. Imana si iy'umuvurungano, ahubwo ni iy'amahoro." Nk'uko bisanzwe mu matorero yose y'intore za Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 14 umurongo wa 32 n'uwa 33 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Na Petero yigishije ko bose bagomba kubahana bafatanyirije imbaraga hamwe mu itorero. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 5.